Jeg vil lægge ud med at læse et afsnit fra Jobs bog. Det er ikke nødvendigt, at du følger med i jeres bibler, men det må I selvfølgelig gerne. Det står i kapitel 30, versene 15-31. Rædsler er vendt mod mig. Min værdighed er blæst bort, som er vinden. Mit håb om frelse er forsvundet som en sky. Nu æbber livet i mig ud. Elendighedens dage er over mig. Om natten borer det i mine knogler. Smerterne gnæver ustandsligt i mig. Min hud er fuldstændig ukendelig. Som kjortens halsåbning hænger den om mig. Han har kastet mig i dyndet. Jeg er kommet til at ligne aske af støv og aske. Jeg råber til dig om hjælp, men du svarer ikke. Her står jeg, men du giver ikke agt på mig. Ubarmhjerteligt har du vendt dig mod mig. Med hård hånd angriber du mig. Du sætter mig op på stormen og lader den fare afsted med mig. Dens rasen gennemryster mig. Jeg ved, at du fører mig til døden, til huset, hvor alle de levende skal samles. Og dog strækker man ikke hånden frem, når alt ligger i ruin. Råber man ikke om hjælp i sin ulykke. Har jeg ikke grædt over den, der har det hårdt? Har jeg ikke sørget over den fattige? Jeg håbede på lykke, men der kom ulykke. Jeg ventede på lys, men der kom mørke. Mit indre er i oprør. Det falder ikke til ro. Elendighedens dage ligger foran mig. Jeg går sørgende omkring. Der er ingen sol. Jeg står frem i forsamlingen og råber om hjælp. Jeg er blevet broder til chakaler. Jeg er blevet ven med strusse. Huden på mig er blevet sort. Min krop brænder i feber. Min sitar er stemt til sorg. Min fløjte til gråd. Tak for den alt for store indledning. Jeg har ikke tænkt mig at prøve at besvare ledelsens problem. Men jeg har gjort mig nogle tanker ud fra det her, og generelt ud fra Jobs bog. Og jeg kan godt afsløre, at det er en prædiken, jeg faktisk har holdt før på et andet sted. Men det bør jeg i hvert fald ikke tage noget fra den. Jeg hedder Bergur Johansen. Jeg er sølle 30 år gammel. For 10 år siden kom vi, min kone og jeg, til Danmark, og der begyndte jeg så at studere teologi. Jeg blev så færdig for nogle år siden, og her til januar har jeg sådan 3 års jubilæum på Johannesskolen. Så det er altid noget præstagtigt noget, og så gik jeg en helt anden vej bagefter. Men jeg er i hvert fald glad for at være her i aften. Ja, og tak for invitationen. Vi kan i hvert fald godt se øjnene, at det jo ikke er den mest muntre tekst, vi skal være sammen om her. Afsnittet, som jeg lige har læst, det rummer en hel del angst, depression, sorg og frygt. Og jeg synes, jeg kan også godt indrømme, at jeg synes ikke, det her er det nemmeste tema her med at gøre, det her med lidelse. Men det er alligevel enormt vigtigt for os, at en gang imellem se det i øjnene og forstå, hvad det er for noget. Grunden til, at det er så svært her med at gøre, det er, fordi det er så følsomt. Langt de fleste, om ikke alle mennesker, kender til lidelse på en eller anden måde i deres liv. Og hvis ikke, jamen, så kommer man til at gøre det på et eller andet tidspunkt. For nogen, så kan det være et emne, som er relativt nemt at snakke om. For nogen, så kan det være noget, som det er, man har nogle mennesker omkring sig, som man gerne deler ud af, hvad der er svært i livet. Frustrationer, bekymringer og alt muligt andet. Og for andre, så er det et enormt svært emne. Enormt følsomt. Og noget af det værst tænkelige, jeg kan personligt dele. Det er næsten lige så slemt, som at snakke fodbold med Peter Janne. Så en del af prædiken i dag, det kommer til at handle om min egen oplevelse af lidelse. For jeg har været igennem noget, som for mig får det her emne til at være meget betydningsfuldt. Men problemet også, og det er så omtåligt med det her, det er, at lidelse har tendens til at skulle sammenlignes. Og kan man sammenligne lidelse? Kan man sammenligne en depression med et angstanfald? Kan man sammenligne psykisk smerte med psykisk smerte? Nej, kan man sammenligne følelsen af at miste forældre med følelsen af at miste et barn? Kan man sammenligne finansiel ruin med afhængighed? Det er enormt svært. Men lidelse er noget smerte. Og det gør ondt på os. Og det er meget ubehageligt. Og inden jeg fortsætter at komme helt ind på Jobs bog, så vil jeg lige bede en kort bøn. Kære himmelske far, tak for din tilstedeværelse her i aften. Tak fordi du har skabt os, du kender os. Du ved, hvor vi er i livet, og du elsker os. Du elsker os, fordi du er god. Vi er ikke gode i os selv. Du kender os, kender vores inderste ende, og du elsker os på trods af det. Jeg beder om, at du må velsigne denne aften, og de ord, der skal bæres frem, og din Helligånd fylde vores hjerter. I dit navn. Amen. Teksten i dag er fra Jobs bog. Og kender man ikke Jobs bog, så bør man i hvert fald læse Jobs bog, før man begynder at sammenligne lidelse med lidelse. Teksten, som vi her læser, det er sådan en klagesang, hvor Job bare råber til Gud om alle sine lidelser. Det borer i hans knogler. Smerten gnaver i ham. Han råber til Gud uden at få svar. Han finder ingen hvile. Hans liv er bare sorg, smerte og død. Og Job havde rigtig god grund til at klage så meget, som han gør. Fordi han kan klage rigtig, rigtig meget. Rammen omkring historien om Job, det begynder med, at Satan har været omkring på jorden, og så har han studeret menneskerne. Og set på, hvordan de opfører sig, hvad de tænker, hvad de føler, hvordan de agerer med hinanden. Prøv lige at forestille jer, en indbrudstyv kom i en smykkebutik, brød ind midt om natten, føler, pose og sæk, veltilfreds. På vej ud af døren, så møder han butiksejeren. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Han går lidt i panik. Skal jeg slås? Skal jeg løbe? Hvad skal jeg gøre? Og så siger butiksejeren, lad du forresten mærke til den der kæmpe store diamant om bagved. Har du husket den? Det er lidt af det, der sker i Jobs bog. Satan har været rundt omkring på hele jordkloden og ser, hvordan menneskerne lever og hvor uretfærdige det er. Og så lægger han mærke til Job, som er helt unik. Og Gud spørger Satan, lad du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig, retskaffende og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Ligesom den her perfekte diamant, så gør Gud Satan opmærksom på, at der er lige en, der er en tand bedre end alle de andre. Han var nemlig et pragt eksempel. Han var rigtig god. Han var rigtig gudfrygtig. Han gjorde alle de rigtige ting. Men han havde det også enormt bekvemt. Han var rig. Han havde en dejlig familie. Han havde godt helbred. Ja, han havde faktisk alt, hvad han ønskede sig. At man kunne ønske sig. Og det pointerer Satan også. Han siger, at sådan har den Job det. Og der er en grund til, at han er så god og gudfrygtig. Men Gud, han har en kæmpe stor tiltro til Jobs tro og trofasthed. Så han giver simpelthen Satan lov til at tage alt fra Job. Bare ikke gør skade på hans krop. Og jeg kan godt sige, for mit eget vedkommende, så lyder det fuldstændig vanvittigt. Og det harmonerer heller ikke med det billede, som jeg har af Gud som en god far. Men Satan udfordrer Gud på en menneskes trofasthed, og Gud giver simpelthen i den fortælling her tilladelse til, at Satan får lov til at påføre Job så kolossal smerte, som han kommer til at gøre. På en eftermiddag, så sker det fuldstændig utænkeligt for Job. Hans dyr bliver stjålet. Der regner ild fra himlen og slår kvæget ihjel. En storm fra huset, hvor alle hans børn befinder sig, til at styrte sammen, og de alle sammen dør. Det vil sige, på en eftermiddag mister Job alle hans kameler, alle hans får, alle hans okser, 7 sønner, 3 døtre. Og hvis man så overhovedet på nogen som helst måde kan sammenligne lidelse med lidelse, så vil jeg i hvert fald ikke stå frem og sammenlignes med Job. Og så kommer det meget naturlige menneskelige spørgsmål. Hvordan kan Gud tillade sådan noget? Og der findes ufattelig mange teorier omkring, hvorfor Gud gør det. Men jeg tror, at historien om Job fortæller os meget mere om Gud, end den fortæller os om Job, eller om Satan, eller om nogen helt anden. Den velsignelse, som Job havde fået, det var faktisk ikke det vigtigste for Gud. Jobs hjerte havde langt, langt højere værdi, end alle de andre ting, som Job havde. Gud kunne sagtens bare have sagt til Satan, jeg har intet at bevise over for dig. Jeg kender godt Jobs hjerte. Jeg kender godt hans grænser. Hvorfor skulle jeg udsætte ham for alt det her? Men i stedet så vælger Gud at tage udfordringen op. Han vælger at få en storslået sejr over Satans påstand om, at Job kun er, som han er, fordi han har så meget medvind. Så efter den her skabersvanger eftermiddag i Jobs liv, så proklamerer han disse ord. Nøgen kom jeg ud af min moders liv. Nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn vær lovet. Om noget, så er det meget overskudsagtigt. Vi må tænke på, at hvad er formålet med det her? Satans ypperste målsætning med alt, som man gør, alt det, som man ønsker for os, det er, at vi skal miste troen. Fristelser, som leder til synd, som fører os væk fra Gud. Ulykke og sorg, som kan tage mod fra os og føre os væk fra Gud. Tvivl, som kan få os til at miste troen eller søge svar i noget andet end hos Gud. Satan ønsker kun én ting, og det er at føre os langt væk fra Gud. Men Satan er meget begrænset, og det er meget tydeligt i Jobs bog. Han gør ingenting uden tilladelse fra Gud. Fordi Gud er suveræn, og han er almægtig, og han elsker sine børn. Han elsker nemlig os. Guds navn skal løftes højt og lovprises. Og det bliver det, ved at vi mennesker, vi tror på ham, vi stoler på ham, og vi lever for ham. Jesus bliver hædret og æret, ved at vi følger ham. Og det kan sagtens være svært, og det kan sagtens gøre ondt. Al den smerte, som Job gennemgik, så styrkedes han tro og hans hengivenhed til Gud. Og så er det meget nemt at sige, det er meget nemmere at følge Gud i medvind end i modvind. Når alt går godt, så kan det være nemt at bruge tid sammen med Gud, med sit kristne fællesskab, sit missionshus eller sin kirke. Det kan være nemt at dele sin tro med andre, når man har medvind. Og så kan det være lidt svært at tro på Gud, når han trods alt er almægtig, at man oplever lidelse. Hvordan kan man tro på en Gud, der er god, når der er så meget smerte i verden? Og ikke kun abstrakt i verden, men også i dit eget liv. Det er bare ikke så enkelt, for det kan lige så godt vendes på hovedet, den her påstand. Når alting går godt, så kan det også være meget nemt at glemme Gud. Livet kører på skinner, man har succes, man har medvind, og så har man måske ikke så meget brug for Gud. Man kan tro, at man kan klare sig selv, som om Gud faktisk ikke eksisterede. Så nogle gange, så kan modgang, lidelse og smerte få os at søge Gud i et desperat og intimt råb om hjælp. Vi ser, at vi på ingen måde kan klare os selv, at vi må ydmygt bede om hjælp, ligesom et hjælpeløst barn. Nå, tilbage til Job. Hans lidelseshistorie er ikke over endnu. Efter han havde mistet alt det, som han havde kært, så får Satan lov til at angribe hans legeme. Bare ikke slå ham ihjel. Job blev ramt af byller over hele kroppen. Enten så var det, fordi det gjorde så forfærdeligt ondt, eller var det, fordi han blev forkastet af sine medmennesker, eller var det simpelthen, fordi han væmmede så meget ved sig selv. Men han valgte at sætte sig i en askedynge og skrabe i sin krop med potteskår. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men nogle gange så kan man sådan relativt nemt læse en tekst og så bare gå videre med sit liv. Men tænk engang. Manden, der engang var en rig mand, velanset, from, gudfrygtig, stor familie, han sætter sig i en bunke med aske og giver sig til at skrabe i sine sår, som ovenkøbet dækker hele kroppen, i en knust kop eller noget lignende. Det er uhyggeligt smertefuldt at forestille sig. Det er ulækkert, og det er vemmeligt. Men det var lige præcis det, Job gjorde. Det gjorde han, efter han var blevet fuldstændig ruineret. Han havde mistet alle sine børn. Han havde mistet alt det, han havde, fordi han var så velhavende før. Og midt i al sin ulykke, så får han besøg af tre af sine venner. Eliphaz, Bildad og Sofar. De kommer langvejs fra. Det ville vi nok også gøre, hvis vi havde nogen, der var i Jobs situation. De havde hørt om deres vens ulykke. Men hvad i alverden siger man, når man kommer til en person, der er ramt så hårdt, som Job er ramt? Som sagt, så synes jeg ikke, at det er på nogen tidspunkt passende at sammenligne lidelse med lidelse. Men jeg har alligevel en personlig historie, som jeg gerne vil dele med jer. Fordi lidelse kan være rigtig, rigtig mange ting. Og for mig, så var det lidelse, det var at være pårørende til min kone Hertha, der havde en spiseforstyrrelse. Hun har delt sin historie rigtig mange gange. Hun har delt den i kirker, i aviser og i radioen på Færøerne også. Så det er ikke nogen hemmelighed. Det er faktisk en ret fantastisk historie, der nok ikke ville være så fantastisk, hvis ikke vi havde fået så meget støtte, så meget hjælp og så meget forbøn. Da vi var meget unge, der giftede vi os. Vi var 20 år, og vi var simpelthen klar til at tage livet med hornene. Lige efter brylluppet, så flyttede vi til København og begyndte at studere der. Vedbrudsdagene, som skulle have været fuld af glæde og begejstring, det viste hurtigt sin skyggeside. Hertha havde fortalt mig, at hun havde anoreksi, inden vi blev gift. Men hvis ikke man har oplevet, hvad det er for noget helt tæt ind på ens liv, så har man ikke den fjerneste idé om, hvor omfattende sygdom det er. De efterfølgende år, de bliver bare værre og værre. Hertha bliver mere og mere syg, og vi kæmper begge to med næb og klør imod sygdommen, men vi havde ikke en levende chance. Vi bad, og vi klagede til Gud, fordi vi kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor livet skulle være, som det var hos os. Så når vi engang oplevede, at nedgangen stagnerede, eller at vi måske oplevede det hele blev en lille bitte smule bedre, var vi enormt begejstrede. Men det var altid meget kortvarigt, fordi råden til sygdommen den var der stadig, og der kom altid et nyt skud. Vi kastede os over hver eneste håndsudstrækning i et håb om, at det skulle blive bedre, men sidst ende så blev vi bare skuffet gang på gang. Og der er ikke nogen tvivl om, at Hertha var den ledende af os to. Hun var i en meget ung alder, ramt af en forfærdelig sygdom, som havde begrøvet hendes ungdom fra hende. Men for mig som pårørende, så var det også ufattelig svært og ufattelig hårdt. Jeg var ung, uerfaren, umoden, og jeg vidste ikke, hvad havde jeg sagt ja til, da jeg fik spørgsmålet, om jeg ville elske hende i medgang og i modgang. Men jeg havde alligevel besluttet mig for, at jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne, for at prøve at holde det her løfte. Men det var ligesom, at man stod over for et 4 meter højt brølende rovdyr. Det var som om, der var noget, der havde simpelthen kidnappet min kone, som lige havde giftet mig med. Der var noget, som havde berøvet os fra alt. Alt, som var godt. Alt, som var glædeligt. Alt, som var smukt. Hver eneste måltid i vores hjem var en kamp. Hver eneste dag var en byrde. Hver eneste behandlingstime, hvor jeg sad gang på gang uden for psykologens kontor, var sidste ende bare endnu en skuffelse. Og jeg kan ikke stå her og rose mig selv for, at jeg er et pragteksemplar på en god ægtemand, fordi jeg fejler hele tiden. Jeg handler egocentrisk, jeg glemmer alt, og jeg gør bare alt det forkert en gang imellem. Men i flere år, så kæmpede vi med den her sygdom, frem og tilbage. Og jeg, som ellers var en meget udadvendt person, begyndte at tage afstand fra andre mennesker. Og det var primært, fordi jeg ikke orkede, at nu skulle stille mig spørgsmålet. Hvordan går det? Et meget almindeligt og høfligt spørgsmål, som jeg meget gerne skal svare. Fint. Tak til. Men det blev faktisk en reel frygt for mig, fordi jeg var så bange for, at jeg skulle komme til at sige, jo tak, det går ganske forfærdeligt. Hertha er så syg, at jeg faktisk ikke ved, hvor længe hun har tilbage, og jeg ved, vi er blevet fuldstændig sammen. Og så føles det, som om vi konstant ikke gør, eller kan gøre noget som helst for at ændre situationen, så her hænger vi, hvordan går det med dig? Og hvor var Gud i det her? Gud, som er god og almægtig og elsker os, og vi bad og bad og bad og bad. Der kom ikke nogen helbredelse. Der kom ikke noget mirakel. Jeg som pårørende kæmpede en uendelig lang kamp. Uden hvile, uden støtte. Kunne han ikke give mig i det mindste kraft til at fortsætte. Og midt i min studietid, så blev jeg nødt til at tage til lægen og snakke om, hvordan jeg havde det. For jeg kunne godt mærke, at jeg hang faktisk ikke sammen mere. Det kunne ikke være sådan. Han lavede en test, og det var et meget tydeligt resultat. Jeg er bare rundt på en meget svær depression. Det er præcis det, man har brug for i sådan en situation, hva'? Alt det, som vi havde været igennem, alt det, som Hertha havde været igennem, sygdom, behandling, skuffelser, endnu mere sygdom. Hvad fik vi ud af alt det her? Jeg havde fået en diagnose med en svær depression. Hun var stadig syg. Og det ender bare med, at vi får endnu mere sygdom i vores liv. Det er uendelig mange gange nemmere at stå og snakke om de her ting i dagtid. Det er slet overhovedet ikke bleg for indrømme. I dag kan vi glæde os ufattelig meget over vores datter, der er 2 år nu. Hun er det gladeste og mest fantastiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Jeg har det godt. Jeg har det ikke perfekt. Men sygdom er noget, der hører fortiden til. Hertha fik noget helt fantastisk behandling, og vores liv tog en drejning på 180 grader. Men lidelse er en realitet. Og jeg er ikke i tvivl om, at der er mennesker blandt os her i dag, som lider på en eller anden måde. Og I ved det nok godt selv. Du kan måske endda ikke genkende til teksten, som vi læste til start med. Og jeg kan ikke garantere, at det bliver bedre. I hvert fald ikke i det her liv. Men vi kan trods alt gøre os et forsøg på at blive lidt klogere på smerten. I Jobs bog kan vi stille spørgsmålstegn rigtig meget om hvordan og hvorfor tingene sker. Men Jobs bog giver os et indblik i noget, som vi ellers ikke har mulighed for at se. Nemlig en helt anden grund til Jobs lidelse og smerte, end den som Job og hans venner fokuserer på. Job var en retskaffen mand, en god mand, og det fastholder han også i sit forsvar. Da hans venner i meget høj grad argumenterer for, at hans ulykke må nødvendigvis være selvforskyldt. Og det med, at ulykken er selvforskyldt, det er en enormt farlig tanke. En tanke, som Satan meget nemt kan lige pode ind i vores hoveder. Men husk lige, at Satans modsætning er kun én. Det er at ødelægge vores tro. Mens Guds modsætning er at opbygge den. Og Gud arbejder mange gange på måder, som hverken vi eller Job kan forstå. På et tidspunkt så siger Job nemlig, på ulykkens dag skånes den onde. På vredens dag reddes han. Og et andet sted, den retfærdige og retsindige er til latter. I Jobs bog får vi et indblik i en duel, som finder sted i himlen. Jobs lidelse, kamp og smerte. Den sker, fordi Gud har to formål med dem. At raffinere Jobs tro og at løfte sit eget navn højt ved at vinde sejr over Satan i Jobs hjerte. I Lukas evangeliet kapitel 8, der hører vi om en rig mand, som havde levet et gudfrygtigt liv. Han kommer til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at arve det evige liv. Og Jesus siger til ham, han skal bare sælge alle sin ejendom og følge ham. Og budskabet i den historie er nemlig ikke, at hvis man sælger alt, hvad man har, så bliver man automatisk frelst og kommer i himlen. Det, som Jesus beder den her mand om, det er at give afkald på det, som står hans hjerte tættere, end Gud gør. Det at sælge sin ejendom var for manden at give slip på hans hjertes kæreste eje og gøre Gud til det vigtigste i sit liv. Satan troede, at Jobs kæreste eje var hans rigdom og hans familie. Men selv når de bliver taget fra ham, så lover han Gud. Derefter så troede Satan, at Jobs kæreste eje, det måtte være hans helbred. Men når det bliver taget fra ham, så lover han stadig Gud. Hans venner påstod gang på gang, at Job bare skulle vende om. Han skulle bare gå til Gud med sine problemer. Men det var det eneste, som Job gjorde hele tiden. Der er rigtig meget forkert og galt i det, som Jobs venner siger. Det er også tydeligt, fordi Job er den, der får det sidste ord i den diskussion, de har. Men det sidste ord efterlader både os og Job med et spørgsmål. Hvorfor lider den retfærdige? Heldigvis så sker det i kapitel 32, at den femte person, Elihu, byder ind i samtalen. Med en perlerække af gode argumenter og sandheder. For ham bliver det tydeligt, at Job, som var retfærdig og sandtro, trods alt var arrogant og selvretfærdig. Elihu siger i kapitel 33, du sagde jo til mig, jeg hørte dig sige, jeg er ren og uden overtrædelser, jeg er pletfri og ingen skyld. Gud har skabt fjendskabet mellem os. Han regner mig for sin fjende. Han har lagt mine fødder i blokken. Han vogter på alle mine veje. Så siger Elihu videre, jeg svarer dig, du har ikke ret, for Gud er større end mennesker. Job var nemlig ikke pletfri. Han var nemlig ikke uden overtrædelse af Guds lov, som han selv påstod. Guds gerning i Jobs lidelse, det var at åbne hans øjne fra sin egen skyld og synd. Job havde brug for at se og erfare sin afhængighed af Guds nåde og kærlighed. Vi kan ikke påstå, at lidelse ikke eksisterer. Vi kan heller ikke påstå, at lidelse kun rammer de personer, som i vores optik fortjener at lide. Vi kan ikke påstå, at lidelsens grad har noget som helst at gøre med vores gerninger eller ugerninger. Vores overtrædelser, så fremt vi tror og følger Jesus, er dækket af Jesu blod, og det er betalt for. Lidelse, som vi oplever, er ikke Gud, som på en eller anden mærkelig måde prøver at balancere verden. Nej, det er hans kærlige hånd, som opdrager sine børn. Og Gud kender dig. Han ser dig, og han vil frelse dig. Og det har han ville lige siden verdens grundsten blev lagt. Jesus, han døde for dig, så du kan komme hjem. Og når vi lider, så har vi en almægtig fader i himlen, som føler med os. Som kender os, som har båret vores synder, som hjælper og som støtter os. Og ja, det kan være svært at sluge, forstå og acceptere. Men når vi læser Jobs bog, så er det ganske tydeligt, at Gud er suveræn, og at han i sidste ende elsker sine børn. For mit eget vedkommende, så kan jeg kun vidne om, at det var utroligt svært at gennemgå det, som I gennemgik. Og vil jeg i dag så have været det foruden? Ja, det må jeg indrømme, det vil jeg meget gerne. Fordi det tog rigtig mange, rigtig gode år fra os. Men når jeg ser tilbage på, hvordan Gud tog sig af os, så bliver jeg trods alt taknemmelig. Fordi vi har lært igen og igen, at vi må og skal stole på ham. For ingen anden kan måle sig med hans trofasthed. Vi har lært ledelsen at kende, Og vi kan forstå andre, som også lider. Vi beder til Gud, at Gud må bruge os til at vejlede og støtte andre, der er i lignende situationer. Nu ved jeg ikke, hvad du som hører den her prædiken kæmper med. Hvilken lidelse du har. Men I kender jer selv og jeres kampe. Og forhåbentlig så kender I også hinanden indbyrdes i menigheden, så I kan bære hinandens byrder, det som Paulus befaler menigheden i Galatien gør. Under overfladen, så tror jeg rigtig mange af jer har det svært på en eller anden måde. Jeg har de fleste forsamlinger af mennesker. Nogle gange så gør livet ondt, og igennem smerten så vokser vi tit, men det gør ikke altid byrden så meget lettere at bære, eller smerten så meget lettere at udholde. Efter jeg havde skrevet den her prædiken næsten færdig, så hørte jeg om en kvinde, som var blevet misbrugt som barn, fordi hendes far hellere ville have en søn end en datter. Hun blev misbrugt igennem hele hendes barndom. Hendes søster, yngre søster, blev også misbrugt. Ja, hendes egen datter, som hun på et senere tidspunkt fik, blev også misbrugt af hendes bedstefar, vil det så være. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, jeg ved jo ingenting om ledelse. Hvordan kan jeg med det, som jeg har oplevet, stille mig op og sige noget som helst? Er de her ord, som jeg har sagt i dag, er de fuldstændig ligegyldige? Er de fortyndede så meget, at de ikke fortæller noget som helst om Gud? Eller er det så kyniske og hårde, fordi jeg ikke har nogen forståelse med den, som virkelig lider? Jeg ved jo ikke, hvilken oplevelse I har, som sidder her. Men jeg beder til, at Helligånden må fylde vores hjerte med visdom, styrke og ombærenhed, så vi mærker, at Gud er i vores lidelser. I Jakobsbrevet finder vi dog trøst. Han skriver, mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når jeg kommer ud fra prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte, ikke stå tilbage i noget. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Job var ikke pletfri. Han var en synder, ligesom alle os er. Men i sin smerte, så var han alligevel trofast, og han priste Gud. I priser jo dem, der er salige, dem, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed, og I har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst. For Herren er barmhjertig og rig på noget. Det er igen Jakobs brød. Så hold ud. Det kan være svært, det kan gøre ondt, men hold ud og giv ikke op i smerten og lidelsen. Fordi Gud er med dig. Og dine medmennesker og dine medkristne, de er også med dig. Og hvis du sidder her med en eller anden form for lidelse, eller sidder og kæmper med en kamp af en eller anden slags, jamen så find en, du kan dele det med. En ægtefælle, en præst, en fra menigheden, en person, man stoler på. Og det kan være, der skal professionel hjælp til. Der kan være, der skal medicin til. Men vær udholdende og giv ikke op. Gud elsker dig, og han vil hjælpe dig med at bære den smerte, som du har. Og så vil han smede noget værdifuldt ud af det, som du har gennemgået. Så giv Gud din smerte. Lad ham bære den, så han kan bruge den til at løfte sit navn højt. Styrke din tro og velsigne andre igennem dig. For Gud ikke lov til at bære smerten, så giver vi op. Og så kan Satan nemlig bruge ledelsen til at nedbryde os og alt, hvad vi har kært. Til slut så vil jeg gerne citere Job en sidste gang. Midt i sin smerte, inden Gud kommer på banen og i rette sætter ham, inden hans liv bliver genoprettet, fordi det gør det jo i Jobs bog, så siger han disse ord. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Amen.